suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare, mă bucur să fim împreună în această dimineață. Este o dimineață specială pentru că avem un subiect special. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră, atunci când ați citit Scriptura pentru prima dată cel puțin, v-ați creat o imagine idilică despre ce înseamnă lumea biblică, ce înseamnă familiile biblice, ce înseamnă persoanele care au un rol proeminent în lumea biblică. Însă vrem să abordăm și din altă perspectivă profilul acestor oameni. Pentru astăzi, ca subiect de discuție, l-avem pe Moise, binecunoscutul Moise, care, cel puțin, după cum afirmă unii teologi, a avut un rol predominant în istoria lui Israel și apoi și în teologia iudaică. Este o emisiune înregistrată în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Nu știu ce impact a avut asupra dumneavoastră momentul când ați citit pentru prima dată Scriptura sau când ați început să conștientizați mai bine ce înseamnă lumea biblică, ce înseamnă personajele biblice, dacă v-ați făcut anumite, eu știu, impresii idealiste despre...
În repetate rânduri am avut nevoie să le tot recorectez pe aici, pe acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat Biblia, cum bine știm, pentru scopuri practice și realizabile. Nu pentru a idolatriza sau a idoliza, a face un chip de icoană a anumitor sfinți din Biblie pe care să-i așezăm într-o galerie de onoare, de artă, să spunem noi oricum, viața noastră nu se compară cu a lor și nici măcar nu putem să tindem spre ei, au fost sfinți, noi suntem oameni obișnuiți, noi cu viața noastră, ei cu viața lor. Și atât. Nu, nu, nici vorbă.
Dar n-ați avut un soi de dezamăgire când ați început să conștientizați că... Dezamăgire nu față de Dumnezeu, față de propriile așteptări.
Da, dar în același timp dezamăgirea asta s-a transformat în încurajare. Pentru că dacă Dumnezeu cu oamenii ăștia care sunt ca și mine a putut să lucreze și ei au putut să-i răspundă așa lui Dumnezeu, da, pe de-o parte cumva dezamăgit de propria imagine pe care mi-o făcusem despre ei, care nu era una a Bibliei, dar, repet, pe de altă parte, încurajare. Dacă ei au fost tot oameni ca și noi, obișnuiți, cu aceleași slăbiciuni, cu aceeași posibilitate de a crește și de a se încrede în Dumnezeu, înseamnă că este tot ceea ce citim în Biblie este și pentru mine și pentru orice om. Există curente teologice care aplică întreg mesajul biblic la două cete de oameni, cei 144.000 sau sfinții și restul oamenilor. Și când citești despre un îndemn mai înalt, automat cine e educat în această direcție spune asta nu se adresează mie, se adresează sfinților și așa mai departe, ceea ce este fals.
Putem vorbi de un soi de maturizare, poate,
da.
Pentru
da.
Că același proces de, hai să spun, trezire, de desmeticire se întâmplă și când vorbim de biserică în general, atunci când intrăm în biserică, necunoscând foarte bine persoanele respective, așa avem o visare în privința vieților lor și apoi când îi cunoaștem mai bine, descoperim că sunt oameni normali.
Da, e ceva comun în naturii umane.
În privința familiei, de asemenea, avem aceeași atitudine.
Tot.
Adică în momentul în care ne căsătorim, descoperim totuși fața reală a soției sau a soțului și cred că nu trebuie să rămânem în această dezamăgire, ci mai degrabă trebuie să acceptăm că e o realitate și noi îi dezamăgim pe alții din perspectiva asta.
Când... Suntem pe pământ și pământul este corupt, este plin de păcat, iar orice ține de experiența pământească nu scapă de această mânjitură a păcatului. Așa că să fim maturi din toate lucrurile pe care le întâlnim și neplăcute, să avem maturitatea să discernem ce este valoros în experiența respectivă și să ne debarasăm doar de ceea ce nu este valoros. De exemplu, ați vorbit de biserica creștină. Păi privind în istoria ei, sunt elemente foarte întunecate din creștinism. Și mulți folosesc acest lucru ca să arunce între creștinismul la lada de gunoi a istoriei.
Dar nici perioada contemporană nu este deosebită,
da.
Pentru că
sigur.
Sunt la fel de multe compromisuri
și nu mai putem
spune că ceea ce prezintă creștinismul în general este tocmai ceea ce a dorit Iisus Hristos.
Da, și... Tocmai de aceea trebuie să avem maturitatea să distilăm și să păstrăm ceea ce este bun. ceea ce e ca un model de viață pentru noi și așa mai departe. Pentru că altfel este o scuză ieftină să spui, a, dar și oamenii mari ai Bibliei au avut păcate, deci înseamnă că păcatul este scuzabil sau nici nu mă interesează dacă și Moise sau Daniel sau alt om îi găsim anumite defecte, atunci ce pretenție are Dumnezeu de la mine?
De obicei, oamenii care idealizează prea mult persoanele biblice, atunci când încep să cunoască adevărata fața realității,
simt o repulsie.
Repulsie și tentația este să meargă în cealaltă extremă.
Da, ce ceea spus, ce este o greșeală
să devin
teribilă.
Foarte permisiv cu viața mea, cu gândul că și ceilalți au fost la fel.
Da. E o greșeală.
Și,
e,
de fapt, mulți astăzi scuză anumite păcate din viața personală invocând problemele pe care le întâlnim în Scriptură.
Ceea ce este ceva cât se poate de stupid. De ce spun asta? Se vede în lumea politică. E interesant când o formațiune politică descoperă un abuz sau o greșeală la ceilalți, ăștia răspund, da, și voi ați făcut la fel. Dar asta este cât se poate de absurd și de, cum să spun, imatur și copilăros. Dacă cineva a greșit, asta îmi dă dreptul și mie să greșesc, ci din contră, într-o stare de normalitate, când cineva a greșit, trebuie pedepsit pentru greșeala lui, nu copiat în exemplu și apoi adus ca justificare, dar și tu ai făcut la fel. Ok, atunci plătim amândoi că am făcut la fel. Dacă gândim așa, ne facem un defavor și un deserviciu nou personal. Nu personajul istoric despre care vorbim. Nu-l mai ajută bunea noastră opinie despre el sau critica noastră, să spunem despre, nu știu, despre Avram. El e de mult la odihnă, nu-l mai ajută cu nimic și nu-l mai încurcă cu nimic discuțiile noastre acuzatoare sau așa mai departe. Dar noi avem un avantaj imens. Noi putem să studiem viața lui Avram. Noi suntem minusculi din punct de vedere spiritual pe lângă el, dar tocmai Dumnezeu ne face un favor, ne-l pune în față, îi putem diseca viața în toate felurile și să ne dăm cu părerea în toate modurile, doar ca să învățăm ceva. Nu ca să-l acuzăm, ci ca să învățăm
Scriptura
ceva.
Scriptura în repetate rânduri amintește că au fost schise anumite lucruri care să ne fie o pildă pentru noi.
Exact.
Da, Pavel în epistole scrie acest lucru.
Și pilda înseamnă să învățăm, nu să arătăm cu degetul și să folosim aceste informații ca o auto-îndreptățire pentru viața noastră superficială.
Da. Spuneam la început că subiectul discuției noastre este Moise. Acum, ori de câte ori ne gândim la Moise, involuntar ne gândim la marele personaj Moise. Sigur. Și pe drept cuvânt, în istoria poporului Israel, nu cred că a existat un personaj care a avut un impact mai mare decât Moise.
Păi, în afară de întruparea lui Hristos, Exodul și Moise este probabil cel mai semnificativ eveniment al Vechiului Testament. Da, cu toate.
Da, toate,
adică ce ține de experiența lui Moise, i-a scos din robie, este un prototip pentru ceea ce face Mesia, ne-a scos din robia păcatului, dar e clar, când citești Vechiul Testament, cel mai mare impact îl vedem Exodul. Exodul, se vorbește mai mult despre Exod decât despre creație, de exemplu, în Vechiul Testament.
Da, păi era evenimentul care a marcat cel mai mult viața poporului Israel. Este evident. Da, chiar și în Decalog este amintit în porunca întâi ideea Exodului.
Uh-huh,
da. Cine a fost Moise? Să detaliem puțin.
Părintele foarte... mozaismului, părintele religiei iudaice, am putea să spunem. Da. Adică Moise, o scurtă biografie, poporul Israel era sclav în Egipt, acolo unde s-au dezvoltat extrem de mult în... Acum sunt opinii, 250 de ani sau 400 de ani, dar oricum într-o perioadă scurtă de timp, de la 70 de persoane câte au venit în timpul lui Iosif, au ajuns la un popor că atunci când au plecat din Egipt erau în jur de 2 milioane de oameni.
Da, faraon încă se spune în cartea Exodului că era nemulțumit, era cumva speriat că în curând vor fi depășiți numeric de către poporul Israel.
Da. Ceea ce cred că era o foarte mare problemă pentru ei și se gândeau și din punctul de vedere al războiului. Adică evrei erau între ei, le consumau într-o oarecare măsură resursele țării, iar dacă ar fi fost o situație de război și evrei s-ar fi aliat din interior cu dușmanii egiptenilor, situația într-adevăr ar fi fost probabil fără ieșire pentru...
Da, păi să nu uităm că ținutul Gosenului era cel mai roditor din țară. Era
da, și mai mult, dar haideți să ne gândim la o campanie militară. Păi când este o campanie militară, armatele de elită pleacă în luptă, iar în țară rămân evrei. Adică era un pericol ca ăștia când sunt plecați la luptă, evrei să se răscoale și să acapareze practic centrul țării. Erau foarte la îndemână. Așa că, din punctul acesta de vedere, pentru cineva care gândește extrem de belicos și se gândește la strategiile astea de război și cine este cel mai mare dușman și de unde vine și așa, era o problemă reală pentru ei. Mai ales văzând că ei se înmulțesc și cresc. Și animozitatea întotdeauna este destul de mare între popoarele mai vechi și față de imigranți, să-i numesc așa, chiar dacă au trecut 400 de ani.
Da, și până în ziua de astăzi. Totdeauna, până în ziua de astăzi. Când ești imigrant, oricât de mult bine ai face unei țări sau un tot imigrant rămâi. Asta
da,
este
da, dar invariabil. Nu mai de atât. Ține minte când au venit evrei în vremea lui Iosif în Egipt, egiptenii nu se amestecau printre ei, erau separați pentru că lor li se părea ceva rușinos să fii păstor, cum erau evrei. Adică au pornit cu asemenea atitudine de dispreț și de separare
da,
unii față de alții.
Da, din cauza zeului Ares sau Aries, pentru că ei divinizau mielul sau oaia și de aceea Moise mai târziu spunea lui Faraon că poporul n-a putut aduce jertfe în Egipt pentru că i-ar fi omorât egiptenii. Și prima urmare, păstoritul era urât pentru că însemna exploatarea
oilor. Da, deci de la început au plecat cu diferențe fundamentale de viziune, de cultură, de diferențe religioase. Pasiunile religioase sunt cele mai ascuțite, asta se știe, nu? Și deci de la început au plecat separat. Când ei i-au privit la început pe evrei ca o familie, practic, nu? 100 de oameni au venit, 70 de oameni au venit în Egipt și cumva le-au acordat azil, erau controlabili, ei făceau o faptă nobilă, i-au salvat pe aceștia de la moarte, dar în momentul când s-au înmulțit și cu siguranță prin înmulțirea lor au început să pună presiune. Prin influență culturală și așa mai departe, prin nesupunerea la presiunea care venea din partea egiptenilor, da, au început să fie o problemă.
Da, este interesant că cel puțin în istorie se observă că începând cu Iosif, perioada lui Iosif, când a fost în Egipt și când a ajuns al doilea după faraon, până în acel moment, a fost dinastia Hicșoșilor în Egipt.
Care
a fost
erau și ei,
invadatori.
Exact, erau, care erau și ei niște veniți.
Niște veniți, niște parveniți da, în Egipt. Da. Deci au și fost favorabili israeliților.
Da.
Dar când se spune în Exod că a venit un faraon, un împărat care nu-l cunoscuse pe Iosif, nu în sensul că nu știa din istorie ce a făcut Iosif și cine era Iosif, dar era practic
era băștinaș și a fost impus interesant printr-o răscoală a preoților lui Amon, dinastia din timpul lui Moise, a fost instaurată printr-o răscoală religioasă, să spun așa, a preoților lui Amon, ceea ce a readus un cult la putere și așa mai departe. Adică cadrul, contextul istoric este foarte nefavorabil poporului evreu.
Da,
foarte
se cunoaște că Hicșoșii tindeau spre monoteism.
Da, pe când
influențați de către Iosif, nu știm sigur, dar pe când aceștia erau politeiști.
Erau politeiști și asta se vede și din numele lor. De exemplu, numele lui Moise. Noi știm că înseamnă scos. Dar dacă citim despre numele faraonilor în general, vedem Tutmose sau Ramses. Toate au numele de Moise, cumva în rădăcină, sau rădăcina care a dat și numele Moise, plus o zeitate, nu? Ramses e de la Ra Moses, sau Ra, adică zeul soare care l-a scos, sau care l-a născut, sau care îl protejează pe cel scos din el, și așa mai departe. Probabil Moise, numele lui inițial, conținea și numele Nil, scos din Nil. De ce? E simplu. Și acum ajungem puțin iarăși la începutul lui Moise. Împăratul din vremea nașterii lui Moise a dat o poruncă ca băieții să fie aruncați în Nil pentru ca de femei nu se temeau, ca bărbații să nu crească mult și să nu poată duce război. Asta era temerea lui principală. Dar părinții lui Moise nu au vrut să-l ucidă așa cum era porunca împăratului, l-au protejat cât au putut, dar când copilul a crescut și nu s-au mai putut ascunde, interesant, l-a pus într-un coșuleț, într-un criaș, zicem noi, de papură, foarte bine izolat și l-a pus în Nil, pe Nil, nu l-a ascuns în altă parte. Iar când prințesa, fiica faraonului, a venit să se scalde în Nil, în niciun caz nu era o chestiune igienică sau de căldură, era ceva un serviciu ceremonial, pentru că Nilul era responsabil cu fertilitatea în zonă, nu Nilul
când se revărsa,
inunda
da,
și aducea prosperitate țării și atunci și persoanele care vreau să fie fertile aveau nevoie de îmbăierii Nil. Poate că fata lui faraon putea să aibă copii, cine știe, nu știm. Și asta explică puțin și modul foarte ușor în care l-a adoptat pe Moise. Deci să intrăm puțin în mentalitatea de atunci, dacă acest scenariu este valabil. Fata cu probleme de fertilitate vine la Nil ca să invoce zei și să se scalde în Nil, ca să primește un copil și apare un sicriaș cu un copil. Adică pentru ea a fost providență. Pentru ea a fost...
Da, găsit și o modalitate prin care Dumnezeu se acomodează nivelului.
Da, sigur, Dumnezeu îi întâmpină pe oameni acolo unde sunt ei. și le răspunde și îi ia de acolo de unde sunt ei și îi duce mai departe.
Un exemplu în cartea lui Daniel, când Dumnezeu îi dă lui Nebucadnețar
un vis
sub forma unui idol.
Da, 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 exact.
Lui Daniel aceeași istorie a umanității.
Fiare.
Fiare. Și apoi mai târziu sub de animalele astea care țineau de sacrificiul de templu. Da.
Și acum să termin ideea cu care am început. Faptul că peste tot în Biblie Moise nu este prezentat și cu numele Nilului, scos din Nil, ci de la început doar scos, este foarte posibil ca Moise, după educația pe care a primit-o el acasă,
să fi renunțat la
acel nume, ceea ce a fost ceva stânjenitor pentru egipteni. De ce spun asta? Haideți să fim serioși. Unde ați mai auzit dumneavoastră în istorie ca un pretendent la tronul unui regat foarte autoritar, dictatorial, să fie căutat și să fie condamnat la moarte pentru că a ucis un X din regat, un om din regat.
Era o monarhie absolutistă acolo.
Exact. Și Moise asta face după 40 de ani, o parte, cea mai mare parte din aceștia ani petrecuți în templele preoților și în palatul lui Faraon, iese într-o zi la plimbare, îl vede pe un egiptean că îl bate pe un evreu, îl omoară pe egiptean și Moise trebuie să fugă ca să nu fie ucis de egipteni.
Da, este posibil ca foarte mulți din casa regală să nu fi știut că Moise era de surginte iudaică?
Mă îndoiesc. De ce? Zvonurile circulă mai repede decât adevărurile.
Vom aborda chestiunea pe care ați amintit-o mai devreme. În Scripturi se spune că sora lui îl urmărea și a propus prințesei să îi găsească o doică printre evrei. Era un lucru obișnuit, nu? Ca anumite femei să fie doice, să alăpteze...
Da. Sigur, da. Da. Nu aveau lapte praf, nu aveau alți înlocuitori pentru laptele maternal, astfel că era o practică obișnuită, da. Când cineva nu putea să alăpteze, altcineva prelua
sarcina. Îmi place mult această imagine a salvării lui Moise, adică instrumentul care trebuia să-l ucide pe Moise a devenit un instrument de salvare a lui Moise.
Da. Și este, da, așa lucrează Dumnezeu de
Dumnezeu
multe
ori. Este extraordinar în aceste situații. Credeți că este posibil ca doica lui Moise să-i fost mama lui?
Nu că este posibil, e obligatoriu. Pentru că sora lui Moise este cea care a adus-o pe doică, nu? E clar. Moise a crescut în casa părinților lui.
Oricum e clar că prințesa a înțeles din start.
A înțeles, n-au fost duși de nas, să fim serioși. Acum gândiți-vă, peste tot, în toată istoria, un sistem de administrație totalitar trebuie să funcționeze foarte bine și funcționează exact pe baza securității. Și securitatea, informații, informatori, tot timpul asta a existat. Cine vrea să conducă, întotdeauna își dezvoltă un asemenea sistem.
Nici pe departe, în momentul în care faraon și ceilalți l-au tolerat pe Moise, nici pe departe nu se gândeau că el va urma să fie liberatorul poporului Israel.
În niciun caz, ci din contră. Poate aveau speranțele contrare. Dacă noi arătăm deschidere și l-am luat pe unul de al lor și îl considerăm ca unul de al nostru, să fie o încurajare la sincretismul ăsta între popoare. Adică, vedeți, putem să ne înțelegem foarte bine, dar dacă deveniți egipteni cumva în cultură, mentalitate și așa mai departe.
Evident că anii petrecuți cu mama lui, când a fost mic, și-au pus amprenta foarte serioasă asupra vieții.
Da, covârșitor.
Cum priviți, eu știu, prin prisma acestei etape din viața lui Moise, responsabilitatea pe care o mamă trebuie să o aibă față de copil ei, cu gândul că mai târziu ei vor fi nevoiți să plece de acasă și să-și vadă de viață.
Da, e un model foarte potrivit. A stat puțini ani cu mama lui, 7 ani. Adică e foarte puțin, nu? 7 ani de acasă, cum e vorba în popor. Dar responsabilitatea este imensă. Se pare că acum el a câștigat toată zestrea care după 30 ceva de ani l-a făcut liderul poporului.
Dar să-i credi, 7 ani să fie educat, 7 ani și să nu...
Și să nu uite apartenența lui. Să nu fie...
Asta nu înseamnă că el n-a fost îmbibat și cu anumite idei nepotrivite.
Nu există părinți perfecți. Părinții
au
greșit.
Nu, mă refer la cei de perioada de după...
A, da, a fost expus.
A fost expus
la un tir de ideologie extraordinar de puternic. E clar, preoții se ocupau de educarea copilului, iar faraon, care avea titlul de zeu, sau era practic mâna dreaptă a zeului, nu putea să fie o persoană lipsită de religie și făcea parte din ierarhia religioasă, da? Adică este clar că dacă Moise în casa regală a fost pregătit ca un prinț, e clar că îndoctrinarea religioasă a fost numărul 1 în curriculum, să spun așa, educație pe care Moise a urmat-o.
Este
un exemplu fascinant și ne arată ce putere are educația primilor ani de acasă. E extraordinar.
Cu timpul se observă în cartea Exodului că Moise începe cumva să-și asume acest rol de, să spunem, eliberator. Care au fost circumstanțele care au dus la formarea unui conștiințe deliberator?
E greu de spus, nu avem puține detalii, dar este clar că vârsta de 30-40 de ani este vârsta maturității absolute considerată în Biblie. Nu, și Iisus și-a început activitatea la 30 de ani, activitatea publică. Astfel că, probabil, în jurul această vârstă, conflictul intern al lui Moise a fost maxim. Adică el a pendulat între două orientări, cum citim în Evrei. Putea să primească gloria de o clipă a Egiptului sau să se alăture poporului lui. Dar știa clar că din moment ce el, care a fost răsfățatul palatului, va lua poziție pentru poporul lui, nu va mai avea cale de întoarcere. Asta este clar în contextul în care faraon se temea de popor și îi vedea ca un posibil dușman. E bine, probabil a avut o luptă internă destul de lungă, Moise, și poate cu suișuri, cu coborâșuri, iar în momentul când l-a ucis pe acel egiptean, practic el a arătat prin fapta lui ce se întâmpla în mintea lui, lupta lui și cum că înclina spre a se întoarce în poporul lui.
A greșit Moise aici?
În mod sigur, da. Rezultatul se vede.
E foarte delicată situație, pentru că Moise, pe lângă faptul că în acest moment totuși avea un rol foarte important în Egipt, era, eu știu, șeful armatei, am putea spune, are o perspectivă totuși diferită de ceea ce a intenționat Dumnezeu să facă în privința eliberării. Adică Moise cumva se comportă ca și când ar fi mai înțelept ca Dumnezeu. Cât îl cunoșteam Moise pe Dumnezeu? 7 ani de zile?
Aici chiar nu ne putem pronunța pentru că Biblia nu ne spune nimic, dar haideți să ne imaginăm un scenariu. Moise probabil credea în varianta aceasta. Eu trec de partea poporului, îl omor pe un egiptean, evreii o să se coaguleze în jurul meu și în forță rezolvăm problema.
Probabil că erau și unii soldați care și alte nubieni și alții care
Dar problema, adică nu avem date istorice, dar îmi imaginez atunci când poporul a ieșit în cele din urmă din Egipt și armata egipteană a venit după ei, ei s-au temut. Nici nu le-a trecut prin cap să se pună în rânduri de bătaie și să ia la luptă cu egiptenii, ci au strigat că o să moară. Adică cam asta cred că era mentalitatea evreilor în fața armatei egiptene și o luptă corp la corp sau ceva în domeniul acesta ar fi însemnat masacrarea evreilor fără discuții. Mai mult, ce pregătire militară aveau oamenii ăștia pe care Moise sprea să-i coaguleze în jurul lui? Indisciplină, nu știau probabil să se lupte, să asculte ordine în război și așa mai departe. Deci ar fi fost victime sigure.
Dacă au fost toată viața sclavi.
Da, iar se știe că armata pune foarte mult accent pe disciplină și să asculți ordinele capitanului, comandantului. Dacă cineva nu ascultă, pune în pericol întreaga operațiune și întreaga oștire. Asta e. Și atunci, probabil ar fi fost un dezastru răsunător pentru Moise dacă poporul ar fi urmat atunci. Chiar și în lașitatea poporului văd providența divină. Pentru că atunci când Moise a încercat să fie împăciuitor între doi evrei, evreii s-au comportat extrem de lași. În loc să ia apărarea unuia de-a lor, care le poate fi un ajutor și un centru de influență pe lângă faraon, i-au spus, ce, ai de gând să mă omori și pe mine cum l-am omorât pe egipteanul acela? Asta înseamnă că ei bârfeau între ei, disprețuiau pe Moise și nu-l vorbeau deloc de bine.
Acum este evident că, și eu sunt convins că mulți dintre cetățenii și soldații egipteni nu prea suportau ideea ca liderul lor să fie unul care nu e de origine egipteană și să fie un parvenit.
Asta se vede. Oricine apasă pedala naționalismului are popularitate. Nu spun că e bine să faci asta, dar cine apasă pedala naționalismului chiar extremist are popularitate, naște pasiuni în popor și așa mai departe. Asta este clar. Iar pentru Moise, cel mai bun atac anti-Moise era tocmai chestiunea aceasta, nu e egiptean.
Da. În Cartea Faptele Apostolilor ni se spune că atunci când Moise a primit un gând de la Dumnezeu să se ocupe de popor, totuși ne se spune că poporul n-a priceput lucrul acesta. Cum vedeți această lipsă de perspicacitate a poporului, dincolo de faptul că erau niște sclavi?
Da, aș pune altă întrebare. Când a venit Moise, s-a întors după 40 de ani și a făcut semne în fața lor, cât au priceput poporul?
Nu prea.
Nu prea, de-abia după cele 10 plăgi, când probabil s-au îngrozit și au zis dacă...
Bine, și atunci plecăm... cât au priceput, că pe mă vociferau mereu.
Că de ce, deci că de ce au plecat. Adică e interesant, poporul în general, în Biblie, nu este prea orientat către Dumnezeu, ceea ce este un lucru comun istoriei umane. Gloata trăiește simplu și nu pretențios, adică nu au idealuri înalte, să le fie bine, cât ziua de astăzi, ce-o fi mâine,
Apă și mâncare nu și mai contează. Suficient.
Și asta este comun rasei umane, indiferent de timp și de istorie. În general au fost câțiva lideri care le-au pus idealuri în mintea oamenilor și au încercat să-i ducă undeva mai departe, dar gloata, poporul în general, era mulțumit, dacă astăzi avem ce mânca, ce mai contează, ce mai e mâine, nu? Mâine, altă criză, nu? Dar interesant cum Dumnezeu se folosește chiar de elementele acestea negative ca să-și ducă planul, un plan care este fără defect. Deși poporul se opune, totuși când vezi în ansamblu planul lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu a știut cum să folosească toate pornirile poporului ca să-și atingă în cele din urmă ținta. Și asta pentru mine este o promisiune frumoasă, că așa face Dumnezeu și în viața mea. Da, sunt și eu căpos, nu văd voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se supără pe mine. Ah, ți-am dat o dată, de două, de trei ori, de patru ori chemarea și tu m-am supărat, am încheiat socotelile cu tine. Chiar și în ciuda nedesăvârșirilor mele și încăpățânării mele, Dumnezeu lucrează cu mine și își va atinge ținta. Bineînțeles, asta dacă nu voi rămâne un răzvrătit și un căpos 100% în toate domeniile.
Oricum, Moise, pe lângă faptul că și-a ales greșit momentul, și-a ales greșit și metoda prin care ar trebui să se libereze. Pentru că Dumnezeu n-a intenție.
Probabil asta era marea greșeală, era metoda marea greșeală. Pentru că o metodă de forță nu putea să aducă decât ea o replică de forță. Iar într-un asemenea context, fără intervenția lui Dumnezeu, poporul era pur și simplu spulberat. Și da, și Dumnezeu avea încă o altă lecție. Dumnezeu vrea ca poporul acesta să aibă încredere în el și așa mai departe. N-a fost timpul și nu au fost evenimentele necesare ca poporul să aibă încredere în Dumnezeu.
Da, Moise a fost nevoit să plece, să fugă de fapt. Da. Și 40 de ani stă în pustia Madianului.
Da, Madian, care erau rude cu evreii, pentru că madianiții sunt copiii lui Avram, făcuți cu Chetura. Deci faptul că socrul lui Moise era preot al Dumnezeului cel adevărat nu este absolut deloc surprinzător. Deci acest om l-a avut înaintași sau strămoși pe Avram și a învățat de la Avram religia curată.
Da, mă gândesc, dacă Moise nu proceda așa, ar mai fi fugit, s-ar mai fi întâlnit cu Ietro, socrul său. E foarte delicată situația. Oricum, ceea ce mă impresionează este modul în care Dumnezeu conduce lucrurile. În ciuda unor eșecuri, Dumnezeu creează circumstanțele potrivite pentru a repara.
Și chiar eșecurile acestea nu sunt timp pierdut, ci Dumnezeu ia chiar și eșecurile acestea și le face resurse pentru viitor. Adică faptul că Moise a greșit atunci și practic 40 de ani a avut un rol nesemnificativ, adică probabil și el avea propriile lui îndoieli despre menirea lui în viață și așa mai departe, ei, Dumnezeu folosește toate acestea ca un bagaj de acumulare, lucru pe care să le folosească mai târziu.
Da, și slujba pe care Moise a avut-o timp de 40 de ani în deșert, sau mă rog, deșert nu în sensul Sahara, în zona Madianului, să pască turma socrului său Ietro.
Adică a avut perioade de singurătate imense.
Și chiar l-a format pentru ceea ce urma să...
Sigur, totuși zona Madianului este undeva aproape de Sinai, deci în zona aceea. El practic s-a obișnuit cu geografia și cu clima și cu tot ceea ce se întâmplă acolo, cum probabil a aflat drumurile, s-a obișnuit și asta i-a fost cu siguranță de mare ajutor. Și i-a dat și credibilitate când a condus poporul pe acolo. Nu? Deci dacă el a stat 40 de ani pe acolo cu oile și n-a murit nici el, nici oile lui, cumva era un argument puternic pentru popor că sub conducerea lui Moise și cu prezența vizibilă a lui Dumnezeu nu vor muri, chiar dacă rătăcesc.
Asta arată totuși că pentru a fi un lider eficient pentru poporul Dumnezeu trebuie să ai ceva experiență de viață.
Da, experiența nu se învață din cărți.
Din cărți.
Sau din auzite, ci
nu neapărat din viață. 80 de ani cum a avut Moise, dar nu. Trebuie să...
Da,
să
dar înveți. Nici nu prea suntem chemați noi ăștia care discutăm aici și care au zis să conducem un popor. Conduce poate un grup de oameni, dar nu un popor cum a avut Moise.
Cineva cu foarte mare experiență și care a trecut prin... Moise face totuși și o a doua greșeală. A fost un moment și așa cum este în Biblie prezentat, este foarte ciudat. Ni se spune că într-o noapte îngerul a vrut să-l omoare. Mhm. Și Sefora îl ia pe cel de-al doilea fiu, îl taie împrejur și îi spune lui Moise că tu ești un soț de sânge pentru mine și atunci îngerul lasă. Cum vedeți? E foarte ciudat așa. După apare îngerul, adică se ceartă Dumnezeu cu Moise să-l trimite, Moise nu dorea să meargă în Egipt, până la merge la porunca lui Dumnezeu și când plec, stai în fața mea să mă omori. Nu se comportă Dumnezeu ciudat puțin?
Da, putem să spunem așa, oricum pentru noi este ciudată șterea împrejur. Face parte din experiența noastră și din tiparul nostru de gândire. Da, adică cu alte cuvinte, Dumnezeu știa când l-a chemat pe Moise cine și cum era Moise. După ce l-a chemat să caute să-l oprească de la slujba pe care i-a dat-o tocmai pentru că Moise era cine era, pare puțin ciudat. Însă în același timp cred că arată ce înseamnă de fapt chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii de acolo de unde sunt ei, cu defectele lor, cu neajunsurile lor, îi cheamă. Nimeni care este chemat de Dumnezeu să nu se culce pe ureche și să spună: dacă Dumnezeu m-a chemat din starea aceea, înseamnă că mă accept așa cum sunt, pentru că El m-a chemat. Dacă nu m-ar fi acceptat, înseamnă că nici nu mă chema, nu? E logic. Dacă m-a acceptat într-o situație de imoralitate, am primit chemarea lui Dumnezeu să-L urmez, simplu, înseamnă că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt, ceea ce e adevărat, dar înseamnă că dacă mă iubește, mă și tolerează așa cum sunt. Nu, nu, asta este fals. Dumnezeu ne iubește și ne cheamă acolo unde suntem noi, dar chemarea Lui în sine presupune creșterea și înălțarea. Iar la Moise, e interesant, Moise a fost blocat când a văzut scena, dar soția lui a știut ce să facă. Întrebarea mea, de unde știa soția lui ce să facă?
Înseamnă că a fost o problemă în viața lor unde au avut o neînțelegere.
Clar. E clar, acum nu știm și nu avem date aici. Avram a continuat procesul circumciziei și cu ceilalți copii în afară de Isaac, pentru că era urmașii lui și el a primit legământul circumciziei și așa mai departe, atunci când l-a primit și a tăiat împrejur toată tabăra. A continuat sau a continuat? Exact. Dacă a continuat, înseamnă că avem parte de o aripă liberală între urmașii lui Avram, între madianiți, care probabil au contestat acest obicei și
sau
acest legământ.
Sau poate doar Sefora a contestat.
Sau poate doar Sefora. Și aici, practic, este momentul în care Sefora, deși reproșează lui Moise ce reproșează, dar ia atitudine...
Da, e un lucru de sos de sânge pentru mine.
Da, dar ia atitudine și este legată de Moise și
motivul
de popor.
E foarte,
da, știe, imediat știe. Și de asta mă cred că a fost poate un examen mai mult pentru ea decât
deci
pentru el.
Vorbim practic de o a doua, azi spune greșeala lui Moise. Moise neglijează a respecta una dintre poruncile clare ale lui Dumnezeu.
Din diferite motive și nu le știm. Nu le știm, Biblia nu le comentează.
Dacă soția lui l-a înduplecat, pentru că dacă totuși un copil considerat... la 8 zile să fie tăiat împrejur, pentru mulți pare o chestie foarte grotească. Cum îl chinuiești pe copil?
Și de ce? La ce bun? Că ei nu mai erau în Israel, era în altă parte.
Da.
Deci nu. E un copil al legământului sau nu. Da, adică foarte multe chestiuni și logice, după logica umană. Dar se vede că Dumnezeu, e clar, nu apreciază după logica umană, ci după porunca lui.
De ce crezi că Dumnezeu totuși l-a avertizat și a fost nevoit și Sefora a ascultat până la urmă porunca lui Dumnezeu? De ce era nevoie neapărat să realizeze circumciziunea în cazul acestui copil? Avea doi copii, se pare că doar la al doilea a fost treaba asta. La primul...
Asta ar fi concluzia că poate la primul deja la primul, l-au tăiat împrejur. Da, de aceea subiectul este delicat, nu avem informații prea multe să judecăm, dar din ce se conturează, e clar că Dumnezeu vroia ca poporul să-l perceapă pe Moise și ai lui ca aparținând legământului. Mai târziu, când au fost discuțiile despre Sefora, că n-ar fi de a lor și așa mai departe, pornite chiar din anturajul lui Moise, din familia lui Moise, practic Dumnezeu a vrut să întâmpine toate aceste lucruri și să arate că Sefora face parte din poporul legământului, chiar dacă nu este de sânge iudaic. Și aici este foarte important. De ce? Pentru că de-a lungul timpului evreii au fost extrem de exclusiviști. Și uitați-vă, de exemplu, în strămoșii Domnului Iisus Hristos, femeile amintite. Numele de femei amintite, cel puțin două dintre ele, chiar toate trei, nu sunt de etnic iudaic.
Era Rahav, era
exact.
Din
și asta Dumnezeu arată ceva. Dacă oamenii au acceptat pe Dumnezeul lui Israel, s-au tăiat în prejur, deci au acceptat semnul legământului și au venit cu inimă în Israel, sunt israeliți de drept. Pur și simplu. Nu sângele face diferența, ci credința face diferența.
Da, pentru că circumcizia în cazul lor era un act al credinței.
Exact.
Prin care dovedeai că vrei să aparții
poporului. Cum ar fi echivalentul botezului nostru de astăzi?
Este evident că Moise, pe de altă parte, nu putea fi un lider cu autoritate dacă el însuși neglija respectarea unei porunci. Cum priviți astăzi, de exemplu, anumiți lideri religioși care, cu bună știință sau prin neglijență, eludează poruncile lui Dumnezeu, deși doresc să fie lideri ai poporului lui Dumnezeu.
Da, e un subiect...
Acum nu abordăm confesional.
Da,
ca
nu.
Idee.
Da, acum depinde ce se înțelege și prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Dacă, e clar, dacă un lider religios face ceva împotriva învățăturii bisericii din care face parte, se descalifică. Nu are nicio credibilitate, nu are nicio autoritate.
Dar cum privește Dumnezeu atunci când calcă unele dintre poruncile pe care El le-a spus.
Aici asta am vrut să spun, că de exemplu sunt religii care predică sau interpretează o anumită poruncă în alt fel și ei nu văd călcare de poruncă în practica lor. Dumnezeu aici cred că procedează cu multă înțelepciune și cu mult har. Adică dă lumină după lumină, îl cheamă pe om să vadă. Dacă omul se încăpățânează să rămână în orbirea spirituală, își continuă drumul împietririi. Știți de ce am spus acest lucru? Pentru că Biblia ne spune că și poporul câteodată își pune învățător după inima lor, care prin comportamentul lor, cum să spun, să nu-i mustre cumva. Adică și poporul vrea uneori învățători să le... Exact, e bine, e frumos. Dar mă întorc, eu văd peste tot harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să-l ucidă pe Moise, să-l mai avertiza...
Nu, evident.
Dacă Dumnezeu vrea să-i distrugă pe egipteni, le mai trimitea prin Moise mesaj ce să facă când vin plăgile? Nu. Deci Dumnezeu nu,
chiar și
nu acționează
prin plăgi, Dumnezeu n-a avut intenție să ucide oameni.
Sigur, și nu a acționat prin factorul
dacă
surpriză.
Au fost prin călcare directă a avertizării
exact.
Lui Dumnezeu.
Pentru că le zice, aveți grijă, mâine va fi așa. Oricine iese pe câmp, de exemplu, va muri de piatră. Cine a ieșit, a murit. Cine n-a ieșit, n-a murit. Deci întotdeauna Dumnezeu nu vrea să-i ucide nici pe
chiar
egipteni.
Chiar și plăgi, au avut un rol pedagogic
evident,
din partea lui Dumnezeu
evident,
să învețe pe egipteni cine este el.
Da,
și deasupra tuturor
exact,
zeilor.
Exact,
da. Evident că negligența pe teren spiritual, practic, așează pe om în afara ocrutirii divine.
Da. Și își primește consecințele.
Și se foarte interesant că nu doar împotrivirea, ci și neglijența. Că și neglijența este un aspect al neascultării. Că mulți...
da, dar este mult mai viclean acest aspect.
Da.
Deci neglijența înseamnă întotdeauna o coborâre în neascultare extrem de puțin perceptibilă. Adică când faci ceva, e o zicală deja clasică în creștinism. Un păcătos notoriu, care să spunem vine de la bar împleticindu-se și negăsind drumul, are mai mari șanse de pocăință decât un credincios care a intrat pe panta aceasta neglijenței.
Pentru sau mândriei.
Sau mândrie, pentru că asta și ai tot da. Neglijență, nu? Adică nu veghezi la starea ta spirituală. Pentru că asta se întâmplă extrem de lent.
Și își creează și iluzia unei totuși neprihăniri.
Exact, exact. Pe da. Când ăla știe și el că este într-o stare nenorocită și are...
Da, adevărul că mulți oameni și-au ruinat viața prin neglijență și spiritual vorbesc și material, da. Poate că...
Deci, ca să zicem așa, păcătosul notoriu privește la Dumnezeu spre pocăință. Neglijența nu se instalează la păcătosul notoriu, ci neglijența se instalează la cel credincios.
Când e autosuficient.
Exact, da.
Da.
Când deja are o părere, o relație bună cu Dumnezeu și datorită acestei relații bune cu Dumnezeu începe să aibă o părere foarte bună despre sine. Când a început să facă asta deja, e clar că nu mai are o relație așa bună cu Dumnezeu și a început să-și neglijeze.
Da. Orice casă se dărâmă prin neglijență.
Da.
Asta este evident. Da. Moise mai face și o altă greșeală.
În 120 de ani, 3 greșeli. Da. Cred că are un scor față de noi extraordinar da. De bun. Deci rămâne un model Moise pentru noi.
Le evidențiem nu pentru
a-l înjosi și a-l face mai mic.
În niciun caz, nu? Ci pentru a demonstra că chiar și cei mai credincioși oameni, prin neatenție, pot să facă anumite gafe și unele chiar serioase. Dar a treia greșeală lui Moise a fost cumva o greșeală împărțită. Au fost niște circumstanțe care l-au dus la așa ceva. Este un moment foarte greu în viața lui Moise, când poporul nemulțumit, de fapt, era zilnic nemulțumit. Nu știu.
Da, au fost 10...
Cât e teribil pentru un lider să conduci și, hai să spunem, au fost 40 de ani a fost în Egipt, apoi încă 40 a fost în Madian și apoi 40 de ani când ne-a scos din Egipt, să suporți în fiecare zi nemulțumiri, indiferent ce faci pentru ei, să fii nemulțumit. N-avem mâncare, n-avem apă, n-avem butare, n-avem
butare. Deci au fost în cei 2 ani din prima parte a pribegiei lor, în care au fost la Sinai, au ajuns apoi la granițele Canaanului, dar s-au întors de acolo și au mai continuat 38 de ani prin pustie. Au fost 10 răscoale majore, numărul comentatorii Bibliei. Haideți să aducem în contextul nostru. În 2 ani de mandat, să zicem, să ai 10 răscoale majore, 10, nu știu, demonstrații din astea mamut cu toate sindicatele, cu nu știu ce, e mult, e foarte mult.
E o presiune fantastică și mai ales că, totuși, spun comentatorii că erau în jur de 2 milioane de persoane când au ieșit din Egipt.
Da.
Erau 600 de mii numai bărbați de la 20 ani în sus, care putea să poată armă. Dacă luăm în calcul și femeile și copiii și bătrânii...
Și oare cine protestează mai tare? Cine ridică vocea cu mai putere, femeile sau bărbați?
E o presiune fantastică și la un moment dat când ei au cerut apă, Dumnezeu a porcelui lui Moise să mergi la stânca respectivă, o stângă și să vorbești stânci.
Era a doua oară.
Era a doua oară.
Deci istoria s-a mai întâmplat odată.
S-a mai întâmplat.
Când Moise a lovit stânca, apa a curs, popor. Acum, interesant că acum când vorbim despre a doua oară...
Dumnezeu a putut să vorbească, nu să mai lovească stânca.
Exact, pentru că era și altă generație. Generația părinților lor care au făcut răscoarele acelea despre care am spus mai devreme era deja la odihnă, erau morți. au murit în pustiu după cuvântul lor. Iar acum ne adresăm copiilor lor, care se pare, cel puțin din modul... Că trebuiau să învețe lecția și se pare că au învățat ceva, totuși, față de părinții lor. Deci unele lucruri le vedem îmbunătățite, nu fundamental, dar ceva, cel puțin i-au intrat în Canaan. Ei nu s-au mai îndoit de călăuzirea lui Dumnezeu când au cucerit Canaanul. Aceștia au intrat în Canaan. Părinții lor nu au intrat în Canaan.
Dar observăm pe Moise că iese din fire și nu mai ascultă în totalitate ce spune Dumnezeu, adică să vorbești stâncii, ce a lovit stânca și a lovit-o și de două ori.
Da.
Hai să deslușim acest gest al lui Moise. Și Dumnezeu este nemulțumit. Dumnezeu i-a spus, fiindcă ai făcut așa ceva, nu vei intra în Canaan. Adică a fost o decizie radicală și foarte aspră din partea lui Dumnezeu.
Vreau să citesc ce îi reproșează Dumnezeului Moise, versetul 12 din Numeri, capitolul 20. Pentru că n-ați crezut în mine.
Și nu m-ați lăsat în fața adunării.
Exact. Ca să mă sfințiți înaintea copilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Capitolul acesta este un exemplu maxim de ce înseamnă relația conducător-conduși. Deci, în primul rând, cei conduși, este foarte ușor să folosesc expresia să le dea la picioare conducătorilor mai tot timpul. Deci, ca la fotbal.
Omenii și argumente.
Ai argumente câte vrei. Și asta e ca la fotbal. Spectatorii critică foarte intens pe cei ce joacă, nu? La fel și aici. Cei conduși îi critică și îi acuză pe conducători de starea lor, și spirituală, și fizică, și materială, și așa mai departe, nu? Asta e întotdeauna, în toate timpurile, asta se întâmplă. Acum, au ei dreptate? Parțial, da. Nu au 100% dreptate, dar în mod sigur, unele puncte de vedere sunt foarte bine punctate de popor. Acum, conducătorii. Săracii sunt totdeauna sub tirul nemulțumiților. Poporul niciodată nu este mulțumit. Poporul totdeauna critică. Poporul. Dar știți ce se mai întâmplă? Care este ispita lor? Să creadă că ei sunt singurii lideri autentici care pot face ceva pentru poporul acesta. Și poporul nu-și dă seama ce face. Că dacă ei n-ar mai fi lideri, ar muri poporul. Pentru că ei sunt singurii lideri prin care Dumnezeu poate lucra. Și asta îi reproșează de fapt Dumnezeului Moise. Observați? Eu așa văd aici. Pentru că Moise în primul rând vorbește la persoana întâi. Moise și Aron au chemat poporul și au zis: ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Vom putea noi oare?
Deci, pe lângă faptul că era și nervos, era și necredincios.
Da, păi cred că necredința l-a dus la nervozitate, nu invers. Înțelege? Deci eu așa văd aici. Deci Moise spune, vom putea noi oare să scoatem? Vom putea noi să vă conducem?
Și pe lideri.
Și Dumnezeu îi răspunde, pentru că n-ați crezut în mine, nu voi veți duce poporul în Canaan.
Adică
veți
descoperi că voi nu sunteți buricul pământului.
Exact. Dacă voi nu mai sunteți credincioși, vă pot înlocui, spune Dumnezeu, că eu conduc poporul.
E chestie foarte interesantă. Adică cred că și moartea lui Moise, sau faptul că Dumnezeu a îngăduit să moară Moise, a ajutat și poporul să vadă că nu noi conducea, ci că Dumnezeu conducea.
Exact. Asta era de fapt vital pentru popor.
Credeți că Dumnezeu poate îngădui moartea unor lideri tocmai ca poporul să nu se prindă, să nu devine dependenți de ei?
Răspund da, și folosim și exemplul lui Ioan Botezătorul. Am citit un comentariu interesant, provocator, care spune că, interesant, după ce Iisus și-a început lucrarea despre care Ioan Botezătorul a mărturisit, Ioan a continuat să boteze în paralel cu Iisus Hristos. Se pare că Ioan nu, spunea acel comentator,
nu s-a oprit la timp
și Dumnezeu nu că l-a martirizat, dar Dumnezeu a îngăduit martirajul lui ca lucrarea bună, exact, lucrarea bună pe care Ioan a făcut-o să nu fie denaturată din cauza...
Oricum, până prin anul 1000 a fost o biserică a ucenicilor
lui
Ioan.
Exact, da. Și se pare că și nicolaiții din Apocalipsa erau, după unii comentatori, simpatizanții lui Ioan Botezător.
E o problemă, adică cred că și liderii trebuie să învețe din această întâmplare.
Da. Aici pentru mine este, cum să zic, un exemplu clar de știința conducerii. E clar, un lider să fie atent la ce spun cei din mulțime, pentru că asta îi ajută foarte mult. Înțeleg că nu sunt perfecți. Nu că mulțimea zice, ai făcut aia, ai făcut-o pe aia, și zice și lucruri rele. Dar un lider are echilibru să decanteze, ar trebui să aibă echilibru să decanteze între ceea ce este răutate și ceea ce este realitate, nu? Iar în momentul în care Moise și-a pierdut acest echilibru și a început să creadă că noi vă conducem și doar noi vă putem duce, Dumnezeu l-a sancționat și a spus, nu e adevărat. Nu, voi sunteți oameni ca și restul celor din popor.
Pe
da?
De altă parte, cred că și poporul trebuie să învețe să nu pună presiune prea mare pe lideri. Pentru că uneori cerințele poporului sunt nejustificate. Nu poți să ceri de la un om să-ți facă absolut tot.
Da, și asta e clar, la câte răscoale au fost și Moise se pare că vorbea cu ei. Nu numai, aici deja este tensiunea maximă. Moise strigă la ascultați răzvrătiților, e clar că aici nu mai ai loc la dialog.
Da, clar.
Dar în mod obișnuit, noi îl vedem pe Moise discutând mai tot timpul cu poporul. Fiind liantul între Dumnezeu și popor, ascultă ce zice poporul, se duce la Dumnezeu cu ce spune poporul și invers, vine de-a mea cu mesajul.
Decizia lui Dumnezeu ca Moise să moară arată și Dumnezeu foarte clar și foarte aspru această greșeală, arată că Dumnezeu nu tolerează greșeli chiar dacă ești lider. Din contră, ai mai multe responsabilitate.
Exact. Și o greșeală mică a unui lider devine mare pentru că greșeala este direct cu proporțională cu răspunderea și cu influența pe care o ai.
Da. Însă, se pare că Moise a fost înviat de Dumnezeu, cel puțin cartea lui Iuda ne spune că...
Da, și în Evanghelie. Moise alături de Ilie apare, deci sub acela statut de om viu.
Da,
venit din cer.
A fost surpriza pe care Dumnezeu a făcut-o lui Moise. Mm-hmm. Aici arată că Dumnezeu și-a dat seama că totuși a fost foarte greu și pentru el. Ca în 40 de ani de zile
Dumnezeu nu i-a făcut un favor lui Moise pentru chinurile lui, ci în mod sigur Moise s-a pocăit.
Da, de evident, și-a dat seama. Păi, observăm pe urmă când s-a tot rugat de Dumnezeu, dorea să intre în Canaan, aștepta să 120 de ani, pentru că când era mic și știa de...
A crescut cu asta.
Să aștepți 120 de ani și apoi la sfârșitul vieții să vezi că nu se poate. Însă, și un ultim aspect pe care vreau să discutăm, în viața lui Moise se observă și un moment, mie mi se pare culminant și niciun om nu a făcut ce a făcut Moise. A fost momentul în care a fost dispus să renunțe la viața lui veșnică de dragul poporului și un popor care se răzvătea.
Acesta este un lider autentic. Singurul model de lider din Biblie.
Adică îi spune, Doamne, mai bine șterge mie numele din cartea vieții, numai tu pe acest popor în Canaan.
La fel face și Ștefan, după modelul lui Iisus. E adevărat puțin altfel. Iartă-i, tată, că nu știu ce fac. Cam asta spune și Moise. Ei nu știu ce fac, Doamne.
Dar să fii dispus să renunți tu la viața veșnică de dragul unui popor și nu soția copiii, nu unui popor care zi de zi crea greutăți.
Și soția și copiii făceau parte din popor.
Da.
Nu, e adevărat. E un exemplu de ce poate să însemne maturitatea.
E un tip al lui Hristos.
Este un tip al lui Hristos, da. Și este un lucru realizabil la nivelul omenirii. S-a întâmplat cu Moise, s-a întâmplat cu Ștefan. Deci asta arată că modelul lui Iisus Hristos poate să fie adus în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Ceea ce este o încurajare. Deci în ciuda defectelor, în ciuda nedesăvârșirilor, avem aceeași zestre de răzvrătire și de neascultare. Dar maturitatea creștină și colaborarea cu Duhul Sfânt îl poate duce pe un om la stadiul acesta.
Da. Și cred că totuși și un lider trebuie să șubească poporul așa de mult încât să fie dispus să renunțe la tot de dragul lor.
Sigur, asta este clar. E modelul absolut.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, avem multe lecții de învățat din viața lui Moise și din greșeli. Vorbind prima dată de cumva încumetare. Când nici mai se plica Dumnezeu, avem de-a face cu neglijența în viața lui Moise, cu necredința în viața lui Moise, însă în același timp învățăm din viața lui Moise că...
Pocăința.
Trebuie să te pocăiești atunci când greșești.
Și pocăința te înalță pe cele mai înalte culmi, mai mari decât și-ar imagina și-ar visa un om.
Da.
Moise era mulțumit cu Canaanul pământesc. Dumnezeu prin pocăință l-ați la Canaanul ceresc.
Asta este marea surpriză.
Deci Moise sau alții vorbeau despre profețiile, despre Mesia. Prin pocăință Moise l-a văzut pe Mesia și a stat de vorbă cu el și l-a încurajat pe Mesia.
Nu mulți profeți au avut acest avantaj.
Nu, sigur.
Stimați ascultători, cu siguranță că învățăm multe lecții, dar ceea ce învățăm în mod special este să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu. Și atunci când descoperim că greșim asemenea lui Moise, să nu întârziem să ne pocăim și cu siguranță că Dumnezeu ne va favoriza cu multe binecuvântări, în special Canaanul Ceresc. Vă aștept și data viitoare. La revedere!